Erum heitir hérna í stúdíói, Nóa Sirius stúdíói podcastöðarinnar Vignir Már Eiðsson heiti ég og með mér er Sigurjón Jarðarsson, lífubúmaður, velkomin Sigurjón
Takk, er ég ekki orðin góðkunningi þáttarins?
Jú, góðkunningi, sérfræðingur, jú alveg, bara algjörlega og fólk er byrjað að þekkja þig
Fólk er, nú, ok
Já, þú ert hérna í hvað, í þriðaskipti?
Þriðaskipti?
Já Frábært sko ég veit samt ekki hvort það veri eitthvað alltaf eða þrennt eða þú geti komið nú kannski eitthvað oftar hérna mér finnst það mjög líklegt sko
Já,
já hérna, já við erum í stuði
Já
Með guði Og hérna, sko, máli það að með langar að byrja eru förum bara strax í þrý sem get ekki klikkað í búið Netgyro snilt að nota þetta app Netgyro app, þú getur bara gert öll þín innkaup á netinu Já, á netinu og gert bara með appinu og hérna, við mælum eindriði með því Guðjón Alma, kóngurinn í Netgyro Það spilað í meistaradeildinni í vikunni menn okkur að byrja á seinnileiknum Lil Chelsea, þið ekki fómsatri fyrir Chelsea? 2-0 fyrirleikurinn?
Já, sko, við förum örugglega yfir það á eftir, en hérna Chelsea á svolítið skýtnu stað Mm-hmm. Þetta ekki örugt
2-0 heima?
Nei, ég held að þetta sé ekki örugt
Evrópumeistarar?
Nei, ég held að þetta sé ekki örugt sko
okay.
Það er bara
Þetta eru stór orð
Já, ég meni að þú styrir segir þetta ekki örugt þá ég að segja þetta sé samt 80% Chelsea sko
Já
veist, En hérna En eins og segja, við kannski bara förum vonandi yfir það eftir því Þannig að svolítið mikið í gangi þar
mm-hmm.
og
Hendi spá?
Spá núna Já, ég spái 0-0
Já, Chelsea áfram, eðlilegt, jú Crystal Palace, Manchester City þriggjastega munur á Liverpool og Manchester City þínu menn í tveggja hesta kapplaupi sko, í ennsku úrvalsdeildinni muna þremur stigum
Hjarta segir 2-1 Palace
já.
Hausinn segir 2-0 Chelsea
City
Já, City segir
já.
Ég held að það sé Jæsti, ef ég væri að setja einhverja upp að ráta sko þá myndi ég segja 2-0 City
Já Og síðast en ekki síst miðvikudagskvöld Under the Lights, Emirates Arsenal, Liverpool Arsenal og Rönni
3-1 Liverpool
Liverpool og Rönni, 1-3 Liverpool Jú, ég held að sé alveg nokkuð eðlilegt Það sem að fyrsta sem mér datt í huga að Liverpool gæti refsað okkur með sínum gæðum þarna fram á við og ég ætla samt að haldi í vonina og segja 2-1 Arsenal ég ætla ekki einhvern spá hinnur
ja, eitthvað að fara hans yfir þetta sko
byrjum á hérna byrjum á síðustu viku förum á Anfield Road ég þekkti fullt af Íslendingu sem voru þarna á Liverpool Inter seinnileiknum í meistaradeildinni leikurinn enda 0-1 Inter Lotara Martínez með alveg geðvegt mark ótrúlega mark þið áttu eitthvað 2-3 í stöngina eitt í slanna og 2 í stöngina
hvernig var það? Já.
Voru svona overall svona ívið kannski sterkari þetta svona jafnræðir indir átti sín moment voru flotti fram á því fer ekki Alexi Sanchez svolítið með hennan leik eða möguleikan, hennan litla möguleika kannski sem indir hafði þeir komast yfir hérna
sko ég var skýtrættið hennan leik
Já.
Það var alveg, ég var lokað þær hættuðunarleik og hérna sko ef ég hefði verið þessi ég hugsaði stansuðunarleik það var hérna ævinturum árið þegar við tökum hérna Barcelona út 4-0 eftir að hafa tapað 3-0 fyrirleik
mm-hmm.
þú veist það sem, þú veist, ég horfði fyrir um daginn horfði ég á heimild að myndum sátt ég á manni og það sem var sko farið mjög ítalið gegnum þennan leik móti Barcelona og þessi Klopp sagði bara finnum mark þú veist, komum úr jafnbæði látaðu hugsa komum við þá stað, látaðu hugsa eigum að verjast eða eigum að sækja og klára þetta enda með því að gera korugt ykkur degin og bara, þú veist, finnum markið ok, finnum annar mark og sko, það sé þetta var nákvæmlega sem gerðist fyrir okkur núna þú veist, þeir finna þetta markið þú veist, og eru, þú veist, við erum alltaf tímar eitt mark og þá eru þeir inn í þessu eigum að finna markið, fara með þetta í og við gerum hvorugt eitthvað negin förum ekki full on ég var sóttina förum ekki bökkum aldrei full on aftur við erum að eitthvað starf á milli jú, auðvitað þú veist þetta var Liverpool betra aðrir en í þessu leik en eins og segi, ég var ekki að fá rosa fegin þegar að Sanchez fekk rauða
og það var í raun og veru bara svolítið game over þá
já,
já lifið búið bara eitthvað læsir öllu bara
já, menna, jafnir þetta Inter hefði fundið markið þú veist, þá hefði þurft að fara sko þremur mann undir í 30 mínúta framlíkingu
já
þú veist, þannig að, þú veist, eftir Sanchez er þetta bara búið þú veist, þeir voru aldrei að fara að halda okkur þú veist, þeir voru aldrei að komast þremur sko yfir í Sönnví
já, þetta er algjörlega fáránlega tæklingarna sérstaklega náttúrulega setni tæklingin þannig að hann fer hann í Fabinho
sko hann átti alltaf að fá rautt í fyrra
já, fyrra, hann átti að fá mögulega rautt í fyrra atvikin
þú veist, hann með stöttana uppi, já, sko, já. Uppi við hnén á Thiago, var ekki Thiago, ég manna ekki
jú, Thiago Alcantara
og hérna
veist, hann, frekar en Nabi Keita, það var Thiago
það var ekki? Thiago, jú, já. og hérna þú veist Þannig að hann var náttúrulega bara heppin að vera inn á
já,
veist, ég veit að sá að Vengur var eitthvað ergis
verja sinn mann, já, gamla mann
hann var eitthvað ergis á sig, það eru punktur í sig hjá honum þetta sér Fabin Jón koma þú veist, hann finnur touchið þú veist, þetta er alveg almenlega touch mm-hmm. og hann bara mjólkar það
já, hann fylgir eftir bara,
já,
og, hann bara hann,
og hérna bara Sanchez, þú veist, hann náttúrulega var klaufi Sanchez er heitur
mm-hmm.
hann er ekki maður sem vilt að láta það vera inn á lengi með gult á sér
Nei.
Og hérna, og kleifar þetta verið ekki bara búin að kippa honum út að þess að hans framla var ekkert stórt fram að þessu
hann var, mér fannst að vera góð hlaup, hann var að taka góð hlaup og
já,
var beittur hann svona
svoknarlega ég verið ekki að segja að vera ómögulegur heldur en svona, en, þess, þeir voru hann með seko á bekknum, ég menna, hann missi mögulegan eiginlega að setja hann inn á með þessu, en þeir voru með seko á bekknum það státt hann ekki að vera komin inn á hann fyrir þá jú, ég veist að, þannig að ég var ósalega bara ég sáttur já, með að komast í gæmum að leiki og Leopold var ekkert að spila ómögulega heldur þú veist þrjú skot í stöng og slá og
já, glaðir að komast áfram algjörlega hinleikurinn FC Bayern bara jarðar Red Bull Salzburg
já,
heima og já með að við 1-1 eftir fyrirleik sem var bara hörkuleikur og Red Bull hérna Salzburg stóðu sem mjög vel en gæði bæinn þeir bara kláraðu þarna valdi við og hérna
hljóta að vera favorites, einar favorites veist, með
já,
City og Liverpool
top 3
Liverpool City
hérna, já, en svo daginn eftir tölum við miðvikudaginn það nú eitt lið sem að ég vil nú taka inn í þetta og hérna byrjum bara strax á þeim leik Real Madrid 3 Paris Saint-Germain 1 Karim Benzema með þrennu og eða það var ekkert smá þrenna
Seigur lurkur maður
Já, hann búinn að vera geggjaður í vetur, algjörlega geggjaður Ef ég myndi raða þremur Sigurjón bestu leikmönnum í Evrópu heiminum í dag bara Ég myndi segja núna bara með að við síðastlega tvo mér Ég myndi setja Sala núna í þriðasæti Robert Lewandowski í annarsæti og Karim Benzema í fyrsta Ég var með Sala fyrir tæpum tveimur mánuðum síðan sem bestan í heimi
Já,
hann var rosaleg
sko. Ef við horfum bara performance hennar síðustu tvo mánuði þá held ég að þetta sé ekkert fjöri lagi sko.
Ég held að þetta sé þessi þrý sko. En svo hérna, já, hann er með þessa þrennu Paris kemst yfir í svo leik á Spáni er í þvílík þægilegu málum svo gerist atvikana með hérna Donnarumma þegar hann er hangandi á boltan og Benzema pressar hann ofboðslega vel Margir vildu meina að þetta væri brot Ég er ekki sammála
Einni bara pressa
Já, þetta var bara alvöru pressa
Þú veist, þú ert bara komin í meistaradeildina
Já.
Þú veist, þú bara
Já.
Þú veist, það þýðir ekkert eitthvað að fara þýðir ekkert að fara í ykkur hérna ergjars út að ykkur tötsum
Donnarumma er bara að gaufa með boltana
Já, bara
Og enda, hérna eftir leik þá lendið þeim saman hana Neymar og Donnarumma inn í klefa Það var bara allt vitlaust
Já, já, þú veist og, en þú veist, það snýst ekkert bara það sko, þú veist, þeir tapa ekkert endilega þarna
Þeir byrja að skjálfa
þarna Þeir byrja að skjálfa þarna, sko. Þeir tapa hausnum þarna
já.
Þannig tapa er þarna, sko.
Já.
Þú veist, en, en lið með, þú veist, eins og París þú veist, já, ég meina, þú veist, eru þeir ekki þannig að einhvers það er í dýra samsettu liðum veraldar, sko þú veist, þeir eiga hafa svona, þennan hugafastlega styrk að takast á við svona mótlæti Þú veist, það er bara hlut af íþróttinni.
Þeir hafa oft verið í þessari stöðu áður.
Já, já. Veist, og einhvern veginn, þú veist.
Hafa alltaf brotnað einhvern veginn.
Koksaði einhvern veginn á því, sko. Og ég myndi á einhverju svona mótlætismómentu, sko. Þú veist, á móti Barcelona um árið þegar tapa 5-1 setnileg, sko. eru samókonir áfram eftir fyrir leikinn sko. Mm-hmm. Svo bara þú veist, kemur mótlætið inn einhvern veginn og hérna þú veist, og í staðið fyrir einhvern veginn að þétta raðinar, þá fara menn að pyrra sig á okkur öðrum, fara að pyrra sig á dómurum, missa hausinn bara, mm-hmm. þú veist, einhvern veginn rífast innbyrðis og hérna og þetta er þú veist, aftur ef við horfum að Bayern, ef við horfum að Liverpool, Chelsea City, Real skiljið mm-hmm. þú veist, þessi lið, þú veist, þeir gera alveg mistök mm-hmm. þú veist, það er alveg stór mistök sem einstaklingar þessi liðin gera mm-hmm. en samt eru þeir ekki að tapa þessum leikjum og hvað þá svona krúsja leikjum
Já. Ég meina en voru ekki Real Madrid líka bara sína sín gæði eins og annað á þriðja marki á Benzema það voru stórkostlega mörg sendingin aðna hjá Modric sem hvernig að þrætta hann inn á Benzema og svo þarna þegar hann tekur hann í fyrsta bara slútið þarna þú veist, það var rosalegt
sko, jú, skoti hann tökum ekkert af Real en Paris misti bara hausinn þegar bara, mm. þess, og, þú færðu mark eftir miðju hjá þér
rosalegt
þetta á bara ekki að sjást sko, þú veist, þú komin tvöitt undir meina, staðan í jöfni innvíinu mm-hmm. þú veist, taktu upp bríðar þú veist, mm-hmm. bara slakaðu liðið niður þú veist, mm-hmm. ykkur að henda sér niður og feika krampa eða meðislega eitthvað mm-hmm. þú veist, bara svona eins og lík gera þess að komast yfir svona hjalla hvað er sama, hvað sem íþróttalegt mönnum fyrst að vera en Já. Taktu bríðar, skilur við erum konir í alvöru vandamál hérna þú veist, náma þess haustum réttum, þú veist, mm-hmm. ykkur svona reynsli mér mönnum bara henda sér niður þú veist, herri, hérna, ég finn þetta verk í ökklónum hérna, fá smá aðlýningu, fá smá vatn mm. einhvern veginn og bara svona
Já, það, strax komna sögusagnir að þeir ætla að losa Neymar og mögulega náttúrulega framkvæmdastjóra skipti en það var nú ekki nema bara eftir fyrirleik þessara liða þá voru svipaða bara sögusagnir Carlo Ancelotti, framkvæmdastjóra Real Madrid að Florentino Perez að það var allt vitlust með hvernig Ancelotti lagði upp þann leik fyrir leikinn þar að segja
mm-hmm. Já, og ég meina þetta er bara lífið þarna
já.
Á þessum stöðum
já, já.
Þú veist, það er bara mm-hmm. veist, mistar þetta veist, ég held hún skipti meira máli annars þar en Englandi mm-hmm. þú veist, og maður talar þú veist, þegar maður talar eða þeir les við sko hérna þessa fremstu, þú veist, í öllum þessum deildum það talar allir meistaradeildina mm-hmm. Englendingar eru ennþá rosa fókusaðar á Premier League sko og meistaradeildina en hérna, en þetta er þetta bara það eina sem skiptir máli, menna, þú veist, menn kaupa hann að París þessir hérna, hvað ekki, Katarar mm-hmm. sem kaupa hann að, og þú veist, það eina sem pæli þeir eru ekkert að hugsa hvað nú allir að byggja stórvöldi í Frakklandi nei, þú veist, þeir eru að tala að byggja lið sem er bara í undanúrslitum og úrslitum og vinna meistaradeildina hvert einasta ár
Já.
Þetta eru 10 ára prógram og þetta bara gengur ekki neitt
mm-hmm. og maður veit ekki hvernig það mun ganga ef þeir koma til með að missa Kylian Mbappe til Real Madrid að öllum líkitum í sumar þeirra svona skærasta stjarna á besta aldri ja. Og ofbóðslega explosive leikmaður og hérna tæknilega líka mjög góður
maður sem á að þú veist eftir það sem eftir hans fyrir þess að á hann að vinna 3-4 Ballon d'Or sko
Já
veist, er, Hann er bara
Hann er gríðalega líklegur í það
svakalegur,
sko. Hann er rosalegur
Algjörlega svakalegur
Ofbóðslegur leikmaður og skora náttúrulega þarna fyrsta markið í þessu leik og gera það mjög vel og virkilega vel gert og...
Það tæpi fyrir leikinn sko
Já
veist, Hann er með moralið 50-50 þarna bara Já. Um morguninn hvort það myndi spila
Þetta er áfall fyrir Parísaliðið og hérna eigenduna og stuðningsmenn Parísansimann sko seinnileikurinn var í Manchester á Etihad það var nú formsatri einhvern veginn fyrir voru eiginlega bara í öðrun gýr allan leikinn Manchester City
Já, Scott Carson
Já, hann fekk mínútur Scott Já. Carson gamli Hvað er nú hann í gamall? Hann var að bæta eitthvað með þarna
Hann er nú veist ekki nema 36 ára sko Hann er tveimurum yngri en Ben Foster
Já, ok, var hann ekki að bæta samt eitthvað með þarna?
Hann lengsta bila á milli leikja í meistaradeild Hann spilaði Er í Liverpool Hann startaði sinn meistarflokks fyrir þar sko Og hérna Þeir voru hann að berjast með þetta Hann og Chris Kirkland Þetta var sínum tíma að verða svona næsta númer og einhvern veginn varð ekki alveg úr því það sem menn sáu fyrir sér sko
tveir miklu meistarar
ég frábæri markmenn held ég svona þegar þau voru í yngri flokkunum sko
já, ja.
Einhvern veginn bara hérna þú veist, með Ísli og annað bara þetta fjaraði undan þeim báðum sko
Já, og það hérna já, þetta var svona bara þægilegt einhvern veginn já. Kvöldverk fyrir Manchester City, ég menna 0-5 í Lissabon þannig að City konur áfram og Real áfram, Liverpool áfram það sko Já, Paris Saint-Germain, eitt svona eitt af þessum stórliðum sem fallið út svo öllum líkindum en svo við töluðum henni byrjun þáttar Chelsea líklega áfram Evrópumeistararnir svo var leikið í síðustu viku það var bara umferð í ensku deildinni í hérna og þar hérna vann með Chelsea Norwich 1-3 bara svona þægilegu sigur á hérna Karrot og Kai Havers búin að vera fun heitur tölum betur um hann og eftir þú veist að því að þeir spiluðu líka um helgina þeir vinna að Norris 1-3 Kai Havers var með eitt mark í þeim leik
bara 1-3 var ekki 2
1-3
okay.
Og hérna Southampton eru á bad streak það eitthvað, þeir eru ekki á það ekki momentum bara með þeim núna þessa vikurnar Þeir, ég heldur að hafa verið að tapa þriðja leiknu sínum í röðu eitthvað álíka
Já, held
að ég Og hérna, töpuðu þarna á fimmtaskvöldi á móti, heima á móti Newcastle 1-2 Og Newcastle eitt af heitari liðum svona síðastliðna vikna í ensku deildinni og af síðustu 10 leikjum þá hafa þeir tekið 21 stig Jafnir sko þeir eru í fimmta sæti af mest sko í stigasöfnun síðustu 10 leiki
Já.
Við erum að tala sko Liverpool, Manchester City og Arsenal séu með 25 stig eða eitthva
Chelsea og svo Newcastle
Já.
Sá ég að skellt í kær
Já, já, og þetta var hérna þetta svakaleg tölfræði ef Newcastle Þeir vinna hérna sástu Marki og Bruno Guimarães
Já
Með hælnum hann Þvílík gæði
Kjút
Já, þvílíkt mark sko gaman að sjá þetta maður og veist, maður hefur ekki sé svona einhverja galdra lengi það, virkilega vel gert og hérna og Dan Burn átti stóðsendinguna að ná all sem að sko hefur komið þvílíkt sko Newcastle-led komið þvílíkt vel inn í Newcastle-led bara púsl sem vantar í vörnina hjá þeim Eddie Howe bara veit alveg hvað hann þurfti að ná í janúarglugganum
Bara á rosa kredit á há ekkert lítið kredit þú veist að hérna þú veist við vorum að tala um það bara já, fúlustu alvöru sko fyrir já, já bara í miðan janúar að þetta lið væri bara að fara niður sko þú veist og hérna en, þú veist og þessi viðbætur í hópin eru svo góðar hjá honum þú veist það eru svo réttar og hérna og þú veist það akkurat þessi liði þurftu núna sko þú veist og þú veist það hefði verið sko það hefði svo margi komandi inn í janúar í stöðunars há og einhvern veginn hörðu hérna ég með allan pening í heiminum ég ætla að fá Hazard, ég ætla að fá Joe Gomez á Liverpool, ég ætla að fá hérna Lingard einhvern veginn, láti allt snúast það einhvern veginn í staðan fyrir bara, þú veist, hörðu, ég með fína framlínu og hann með það sko hann með hann Callum Wilson hann Saint-Maxime og hérna og Joe Willock hann eitthvað stærri nálægt líka getur sem getur skora mörg og hérna hvað heitir hann nú hann
Chris Wood sem náttúrulega ja, kom frá Burnley
Chris Wood kom frá Burnley Joey Linton veist, þett,
hann er í nýju hlutverki sem svona varna sinnað miðmaður og gert af rosalega vel
frábært og
hann blés lífi í hérna Ryan Fraser
já, fær hérna
kattmannin.
Ryan Fraser kemur hérna sterkur aftur inn hérna Trippier náttúrulega
bara frábær þegar hann byrjaði sko
bestu janúarkaupin sem hann bara
já.
Ja, svona já ég held að það sé alveg þetta eina af svona contender í sko bara þú veist í hvað hann kemur með henni liðið skilur á hvað staða var þá held ég að Trippier sé eitt besta impactið
já.
Núna í janúar og hérna og já bara Dan Burner eru búin að nefna og bara svaka kredit og þessi, ég menn, þetta náttúrulega ekki búið að vera erfiðasta prógramið, þeir eru búin að vera að taka liðarinn í kringu svo fyrir og rétt rúfa sig en þetta náttúrulega bara, þú veist, leikin sem þarft að vinna og hérna
Við tölum Chelsea leikin hjá þeim helgina eftir augnablik Wolves, hérna slátruðu Watford 4-0
og þetta hélt bara, ok, nú var þetta búið á Votvort
já, það var akkurat það sem ég var bara búin að herri, þeir eru bara farnir niður
já.
Ég hugsaði það, var,
ég horfði svolítið á hann að leik sko.
Þetta er bara, þetta með Roy Hodgson þetta var ekki alveg, þetta var ekki gott múf hjá
þeim og það var bara að hugsa mig að það var þetta bara komið og hérna, svo er bara spurning hver fer með Norrits og Votvort niður sko.
Já, var það Leeds tapa 0-3 fyrir Aston Villa
það var það sem ég hugsaði líka
á Elland Road
var það sem ég hugsaði líka já,
var það Leeds Aston Villa gerði vel hérna Coutinho skora fyrsta marki í þessu leik búin að koma gríðarlega vel inn þegar hann kemur inn í þetta liðin í janúar glugganum Matti Kass átti frábæran leik var með Marko stóðsendingu í þessum leik og hérna og Callum Chambers gamli Arsenalmaður sem að þið fengu líka í janúar glugganum þannig að þetta voru góð kaup sem Aston Villa var að gera í janúar skoraði þriðja marki á móti Leeds og einmitt eins og við hugsaðum ok, er Leeds að fara að sogast þarna niður eru þeir að fara niður og hérna en svo helgina þá hérna byrjaði helgin á frábæran leik eða frábæran leik þetta var flott lið að mætast á Amex Brighton Liverpool hádegisleikur 12:30 0-2 Liverpool Liverpool var sterkari aðlinn í þessum leik gæði frábær Luis Díaz markið þennan skorar glæsilega fór Robert Sanchez þetta er allan daginn rautt spjald ég skil ekki af hverju markmaðurinn af hverju Sanchez fekk ekki rautt spjald þetta var bara mark og rautt spjald hann fekk ekki einu svona gult sigur
Nei, sko reglan er sko þú veist að hérna að, ef þetta er hérna genuine attempt at ball ef þú ert raunverulega, ef þú ert að reyna að spila fótbolta, að þá hérna er þetta gult eða svo séð þú ert að spila fótbolta brýtur, þú veist innan í teiknum sem síðist er maður að þá er það gult það er greinlega sem dómarinn punktur á stanum, hann er að reyna einhvern veginn að koma sér í boltan hann brýtur á honum, hann skorar þú veist, hann náttúrulega dæmir ekki viti þegar komið mark og hérna og þá fyrir kemur varinn, er þetta clear and obvious error veist, var hann augljóslega þess að sé ekki að spila fótbolta, hefði dómarinn átt að sjá það og var segir, hörðu, þetta er ekki clear and obvious error og hérna og það er að leiðandi þú veist, og var getur ekki dæmt gult út að var sko, það er bara possible red sko Og þannig vantarlega er þetta er það rétt? Nei en eins og segi þú veist, ég menna það er bara eins og í gamla dagaskil ég menna bara dómarinn náði þessi ekki rétt það er ekki augljósk að hann hefði átt að gera þetta ekki nöðri sig þannig að ég held að var hafa alveg gert sitt rétt skilur ég held að var hafi metið það sem þeir átt að meta dómarinn hefði byggjað upp í hérna Stockley en dómarinn bara klikkar hana og
ekki fyrsta skipti sem að bara það er þannig skiljur
dómar að klikka skiljur og markmenn Donnarumma klikkar í síðustu viku
leikmenn á samt
ég meina Sala
starfsmönnum leiksins
Sala klikkað á er búin að síðustu fjóru leikir búin að klikka á 27 döðafærum sko þú veist þetta er bara lífið skiljur og hérna
taldum Mo Sala hann skora seinna markið vítaspyrna bara sangið sigur í Liverpool alltaf erfitt að fara Amex og hérna
Nei, það er ekkert alltaf erfitt sko
Jó, Brighton eru búin að vera sko, oftar en ekki in form
Við tölum um þetta síða skilvist
Það sem að hefur gerst hjá Brighton Sigurjón, veistu hvað það er? Það er þeir missa Dan Burn í janúar glugganum til Juventus til Juventus til hérna til Newcastle þetta eru sömu búningar
já, hérna
en sko þeir missa til dæmis sko hversu mikilvægur hlekkur í varnarlínu Brighton hefur Dan Burn verið það er greinilegt að það eitthvað en svo er náttúrulega var engin Adam Webster sem var búin að vera frábær með Brighton liðinu svona máttastólpar Brighton með fullri vinningu fyrir Brighton þeir hafa ekkert efni á þessu að vera án svona leikmanna
nei, þetta er nú samt bara hluta af þessu skil þú þarf bara að stilla lið og mæta sko. Og hérna og bara þeir voru númur og litlir ég heldur alveg gert sitt og hérna en bara þú veist, fólk að tala að Liverpool sé að hiksta skilju, þú veist, ég meina hvað þeir konu með 7 röð, eða 8 eða 9 röð hvað þetta þú veist, og samt eru þeir miklu hiksti, sko og hérna, þú veist, þeir náttúrulega voru Liverpool voru að koma inn að leik, sko hátísleikur á laugardegi eftir, sko, meistardeild sko, ekki lítið erfiðan leik á þriðju degi, sko
Algjörlega, mér fannst það líka einhvern veginn svolítið komið ljós á köflum í þessu leik Leandro Trossard fekk að það frábært færi setur hann yfir, þetta búið að vera svolítið svona þú veist, þeir að setja þetta framhjá yfir Brighton þeir að lið eins og við talaði Southampton aðan þeir eru ekki að ganga þeir eru er ekki á ekki á góðu rönni sko.
En svo er bara þú veist, síðan talaði held ég síðast í varðna skiljast þetta, svona, þetta Brighton hype allt sko. Veist, þeir eru bara cirka þessi reyga að vera með við launakostnað og það sem lektir í liðið þeir eru þarna þeir eru þarna kringu 10 til 13. sæti í útlöðu launakostnaði og þeir eru bara þar veist, og Potter er bara og hefur alltaf bara verið með þetta lið cirka pari sko.
Já uppið til Brentford Brentford vinnur Burnley 2-0 Ivan Toney með bæði mörkin, hann komin í gang
Já, menn, þetta svo pælti mikilvægum mörkum líka, sko, hann mæta hérna Norrits á útivilli í þess síðustelgi, hann setur þrennu svo mætaði Brentford hérna, nei,
Burnley.
Burnley núna skilur líka hann í krigu, svo hann setur tvö þetta eru fimm mörk skilur nefndu mér mikilvægari fimm mörk sem hafa verið skorið á þessu tímabili einu manni back to back leikjum ég bara, ég mynda mér það ekki
sko. Gríðarlega mikilvægt fyrir Brentfordliðið
og þetta er líka svo og... gott á mig sko, því Norritsleiknum sko, ég settist niður og horfði á hann hérna þar sístu helgi og hérna hann hérna átti eitthvað one touch hérna, tvö one touch hérna fyrsti tíu í þeim leik og ég, hvað er allir að tala með hann Tony? Vist, er hann eitthvað svo vist, er þetta ekki bara eitthvað championship strækja skilju sem bara, þú veist svona þar að setja kvikið til þrjú í gríman á mér og hérna og svo tvö núnum helgina og bara þú veist, og er bara sigla og hann er bara tók þetta liðsolt að herða núna þegar kemur meðslu og hann siglir bara er að sigla í mútið fattbortinu
sko. Því lít kær komið fyrir Brentford að vera með svona mann og það sé kveikt á honum núna
já, þú veist, á þessum tíum búti í þessum tveimu leikjum Norvits og hérna Burnley veist, og tveir, sko, 60 leikir eða 20 stiga leikir eða hvað þetta er sko,
eins og fyrra markið þetta kemur 5 mínútur fyrir leikslok
Já, svo er hann náttúrulega
komið Núna móti Burnley, þetta er gull sendingu þarna frá Kristján Eriksson
Já, þeir náttúrulega hann komið ágætið skauði til að tekna hann á hönnuna sko
Því lík sending, mann, við vinstrið maður
Gekkjuð sending, sko, alveg gekkjuð og bara, hvað Eriksson bara er í flottu standi og greinlega bara hann
Líður vel bara
Já, menn hann alltaf bara komið sér aftur í topp fótbolta
Gekkjaður, sko, og hann er komið þangað í bestu, sterkustu deild í heimi og leikurinn sem var seinnipartinn, Sigurjón á Old Trafford Manchester United 3 Tottenham 2 Cristiano Ronaldo hat-trick þarna mætti Cristiano Ronaldo sem maður á að þekkja og kannast við hann var búinn að vera í lægð í einhverju 9-10 leikjum bara lélugur þarna sýndan hver Cristiano Ronaldo er bara íkoni leikmaðurinn og bara fyrirmynd fyrir alla unga knattspyrnu
Nei, hann er sko
hann var frábær í svo leik
Það alveg er hinn að Cristiano Ronaldo er ekki fyrirmyndi sem þú vilt að hérna sýni þínir eldi sko skulum bara hafa það alveg á kristaltæru veist, þessi maður er sko hérna
Er sem, það ekki þín skoðun?
Nei, það er ekki mín skoðun þetta er ekki, við erum ekki veist, þessi maður er náttúrulega hérna er náttúrulega hérna hefur verið hérna ásakaður bara mjög alvarlega hluti í sín einkalífi sem bara við getum ekkert hort framhjá og hérna ég skal alveg taka út í það þú veist, að hann er algjört fenómen þegar þú kemur út af fótboltavellin sko en þetta sé eitthvað sérstök fyrirmynd bara minn ég aldrei skrifa upp á sko og hérna það eru sögusagnir það þú veist, núna undanfærdir vikum að hann hafi verið tekið hann út úr liðinu á okkur tíumpúnti þú veist ekki sætt sér við að flogið í burtu og sem sé verið kvittaður upp veikur sko þú veist þetta er risa sæning í klubbin, þú veist þetta er maður sem átti að sem var hugsað til að koma um upp hana, nær topnum þeir eru fjærunum þeir voru hafa verið sko maður leiksi sem helgina þú veist, ekki fucking spurning sko.
Já, without a doubt.
Já, þú veist, yeah. þú setur þrennu þarna í líklega sko í úrslitaleiku það hvort liðið að fara að reyna að fara að keppa við Arsenal um fjórðarsætið en sko sem team player þú veist, sem hluti af ykkur einingu sem, mm. sem hluti af ykkur hóp sem ætlar að taka sig upp á næsta stig það bara, þú veist, þar hefur hann bara brugðist
mm-hmm.
og það var svo fyrir sér að myndi gera það sko. Þú veist, og hérna
ég sammála því,
já, því
ég algjörlega sammála því
þessi maður ekki team player hann, hann þú veist, hann þrýfst ekki í þannig andrúslöfti sko. Og hérna og eins og segi þú veist þú talar með hann fyrirmynd nei, hann það bara alls ekki sko hann er ekki fyrirmynd á velli hann ekki fyrirmynd hvernig hann ber sig hann, 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 hann höndlar ekki að vera tekin út af hann höndlar ekki að vera sett út úr hóp hann, hann höndlar hérna hann, hann höndlar ekki fræðina þú veist, þannig að hérna Nei, ég bara, ég kvitt ekki upp á þetta skilur en ég skal alveg kvitt upp á það, þú veist að því að, að horfa á hann, þú veist bera sig að bara inn á velli þú veist, ekki spurningu menna hann og Messi hafa alltaf bara verið á okkur, á okkur, á okkur með öðru skala, en hérna en hann hann verður að láta allt snúast í sig
Já.
Og hérna í tveggja hesta kapplupinu á Spáni þú veist, sleppur það bara enska deildin bara komin það langt þú veist, með City og Liverpool sem eru bara setja sem eru bara setja algjörlega nýja parametra í það hvernig 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 hérna hvernig hérna gott fótboltalið hann bara passar ekki í þetta lengur sko.
En sanngjarn sigur hjá Manchester United er það ekki var þetta ekki þú veist mér fannst það mér fannst United ekkert, vera betri aðeins í þessum leik það sem ég sá
það hefði ekkert verið ósanngjarnt þeir Tottenham hefði jafna sko þú veist, þeir voru þú veist þeir pressuðu svakalega vel á það og náttúrulega fá að það þeir eru náttúrulega búin þeir aðdraðar um að jöfna fyrsta fyrra jöfnunamerkinu þá bara litu tóttir um ógæstlega vel út þeir bara lúkkuðu mjög svipaðir og þeir voru hérna móti hérna City sko svo náttúrulega bara missaðir þennan boltarni inn fyrir og Sancho frábært geð bara frábært hlaup hjá honum frábært hvernig hann
hérna, það geggjur sendinginni á Matits
Matits með frábæra sendingu og tímasendingu hlaupinu og Sancho var frábær
Ronaldo bara farin af stað undan
Já, veist,
og mættur
menn gerir það bara allir eitt bara,
flott mark
já, hraða upplöps sókt bara þú veist, fast break sókn þess að þeir bara, þess að þeir eru hugsaðar sko
já.
og hérna það var svolítið eins og segi mér fannst þegar ég tóttir í Arnarhörðu þeir gætu bara silt þessu og þeir litu þannig út, þeir bara fóru beint pressuðu það beint sko fá þess að mark svo á sig sem svolítið svona Veist, eftir það er þetta náttúrulega svolítið bara United með þóttir ef að jafna þetta en
það var svakara þarna að þeirra sjálfsmarki og Harry greiði kallinum Maguire kemur þarna og hann færi þetta svolítið svona karma þannig að Christian Romero hlær eitthvað í andlitið á hann á honum svo missar hann að sínu manni í hotninu Ronaldo með sinn gigadíska stökkraft þarna að hamrar hann inn slítur sig bara frá Romero bara eins og að drekka vatn sko
já. Gæða munur á þessu teimur
og hérna, það var svolítið að hann fekk þetta svolítið í baki Romero og kallinn
já, þú er náttúrulega þú veist, ég hef alltaf voru þess að gaman á svona þú veist, þegar að menn svolítið eru bara svolítið svona asnarvelli sko, þú veist, og svona og eru að beita svona brauðum sko, en þú þarft svolítið að bakka það þetta er töff eða virkar en rosalega ekki töff eða virkar ekki sko
algjörlega, og Ronaldo svolítið munurinn að ná liðunum að ná laugardaginn og fekk, ég held að einhverju miðlar ekki honum 10 fyrir sína framistu þetta voru náttúrulega flott mörkja honum vel tekið og hérna svo á sunnudöðinum þá fór bara fram glása leikjum og hérna voru einhverju 5 leiki klukkan 2 og svo var hérna 1 leikur setnipartin en svo byrjum bara á leikjunum klukkan 2 Sigurjón þá komu það sem leik Chelsea Newcastle Það var bara svona svolítið stál í stál leikur Newcastle spilaði hennar leik mjög vel sko sigurmarki kemur bara á 89. mínútu þvíli gæði og Kai Havertz taldum hann eins og við tölum hann á þann förum bara í þetta mark Jorginho með frábæra sendingu móttaka þetta var bara svona Dennis Bergkamp stæl hann tekur hann niður þetta var svona svipa mér varst, það er annað mark sem ég ætla að tala þá eftir sem ég varst líka geggjað og snerti mig mikið líka en Kai Havertz, þetta mark sigur hann, þá geðvikt
Já, þetta er
móttakan og svo slútti bara strax. Og þetta er svo lítið sko hann Dan Bönn bara rétt missir á hann og það nóg. Dan Bönn var búinn að vera frábær í þessum leik sko.
Já, sko þegar að boltinn kemur inn þá er þetta ekkert frábært færi.
Nei, þetta er hrikal erfitt sko.
Er...
Fólk átta sig kannski ekki alveg á því sko.
Já, og hérna og bara
heimsklassa móttaka sko.
Já, það verður náttúrulega þú veist það var náttúrulega settur þessa pressa á þegar hann kemur inn í Chelsea. Þú veist þetta er stórt signing, þú veist heitasti bitinn í Bundeslíkunni. Og hérna og svona hann er búinn að vera svolítið tíma að átta sig á einhvern veginn tempóin í þessari deild. Þú veist ég meina Timo Werner hefur aldrei náði sko. Og hérna og bara veist, já ég tek alveg undir með hafist bara eiginlega með þessu marki svolítið bara svona nú svona er svona svolítið kastur sem komið á hann, hann er svolítið svona orðin svona númer að vera svolítið númerið í Chelsea núna.
Hann er bara strækar þetta númer eitt, hann er bara að draga vagnin
og þú veist það verður bara ekki það er ekki hægt að tala nógu mikið og vel um þetta mark sko. Það er bara alveg
gat ótrúlega. Markmaður Newcastle, gat hann gert betur, gat hann lokað þessu betur. Ég var að hugsa það sko. Þetta gerist hratt sko. Þetta gerist mjög hratt sko.
Á hann að fara út í þetta með Dan Burn í honum einhvern veginn. Þá er jóninni þarf ekkert annað að gerast en að boltinn einhvern veginn rökk við af Havert skilur og þá ertu álfurinn. Þú veist þannig að hérna hann er svolítið skilur á ég að fara á ég að vera.
Mjög ástann hika nefnilega tóldi.
Hann hikaði svolítið sko. En og hérna
oft talaðum að það sé sam og tap.
Já, ég menna, fara út og fá þessi víti kannski, þú veist að þessi segi, bolti kemur ykkur svona boga inn einhvern veginn, þú veist það er mjög ólíklegt að hafa sér að fara að gera eitthvað við hann að bolta þegar hann kemur.
Já.
Þú veist, á ég þá að rjúk út og fá mig víti, þú veist, fyrir hvað þannig að loka sekundunum.
Já.
Ég meina bara fyrst að síðast er þetta, jú, kannski örugglega hefði ykkur markmaði gert betur, ég veit ekki. En fyrst að síðast var þannig að það bara bila flott mark.
Já, algjörlega, en svo er líka þessi stóra spurning, átti Kai Havertz að vera inn á vellinum?
Já,
hann olbúar Dan Burn hann í fyrirháleik.
Já, en er hvað maltent í því, ég veit það ekki sko. Ég staldur ekkert lengi við þetta einhvern veginn.
Nei, ég sko
líka því að ég fannst Newcastle sjálfur ekkert vera eitthvað að trillast þetta of mikið yfir þessu, ég meina og hérna og
tveir risa dómar sem fóru gegn Newcastle í þessum leik.
Já, svo var náttúrulega vítið
þannig. Já, Jacob Murphy. Já. Þannig að Trevor Chalopa, hann bara rífur hann niður.
Já,
bara hann bara teikar hann niður. Hvernig ósköpun, í stöðinu 0-0 náttúrulega, hvernig ósköpun geta menn ekki flauta vítaspyrnu.
Þetta held ég að Stokkli Park hafi klikkað.
Já, og David Kutana dómarinn.
Já, en menn sá ekki, þú veist, ef þú sérð ekki ef þú sérð ekki í endursýningu þarna, þú veist, þetta er bara púra víti.
Já.
Og eitthvað sem bara held ég að dómara nefndi þurfi bara svolítið veist, hvernig getið þið komist að þessari niðurstöðu.
Já, þó ég sé assinlega maður þá hérna og við séum að berjast við Chelsea mögulega þriðasæti, en þá fagna ég því að Kai Havertz hafi fengið að hangin á vellinum því annars hefðu aldrei séð þetta mark.
Já.
Þetta var náttúrulega svo geggja sko. Myndi mig svona sem grjótaran assinlega mann og Dennis Bergkamp.
Já.
Okkar, ég hefna frábær sigur og mikilvægur náttúrulega fyrir Chelsea. Í baráttu já, bara þetta þriðja sæti.
Já, rosa kredit á Tuchel líka, þú veist ég að hérna eins og með allt er í kringum klúbin sko.
Já.
Þú veist, klúburinn er bara algjörlega í uppnámi og hérna.
Hvað er þín skoðun með þetta? Þú veist, hvað er að fara að gerast? Erum við að sjá Chelsea Empire-ið eða þú veist, heimsveldið bara Chelsea Róma náttúrulega er bara að fara hann út, klúburinn verður seldur. Sko erum við að sjá sko nú er búið að setja bara þú veist það máttu bara ásmiða hafar koma á leikinn þeim er ekki hagnast á neinu
þeir voru búin að selja þennan leik sko.
Já, en þeir hérna með ekki hagnast með ekki kaupa að selja leikmenn
með ekki selja svala í hlý.
Já, sko erum við að fara að sjá Sigurjón Chelsea verða bara að gamla Chelsea?
Sko, þetta er náttúrulega þetta fylgist með þessu sko, líka frá öðru vinklu sko, ég hérna náttúrulega er hérna mentaður í sem lögfræðingur í öryggjus og vatnamálum sko. Og þannig að þetta er búið að vera svolítið mikið að gera hreytta vatninni núna. Sko maður veit ekki með óvissan algjör með klúbin þú veist, akkurat núna og þetta svolítið bara svona ný staða fyrir okkur sem horfum á fótbolta held ég og búin að vera núna í gerjunum síðustu ár þú veist, við höfum svolítið alltaf fengið að halda fótboltanum út af fyrir okkur þú veist, við tala bara tölum Ronaldo og MeToo og allt þetta líka skilur við kringum þetta þú veist, það hefur alltaf verið já, orðið ok, nú ætlum við að tala fótbolta stikur negin og það sem gerist utan og í kringum skiptir ekki máli því við ætlum að tala fótbolta en þarna er tekin ákvörun, ég menna brest stjórnund álita Róman vera, þú veist, einhvern veginn mikilvæg eða eitthvað tlekk í rússnesku efnaðarskeiðinni og telja með því að setja þrýsting verunan þrýsting á hann og þá hafði það hafa áhrif á stöðumála í mjög ótengdu máli hann í Úkraínu og ég held að það sé bara rétt metið þú veist, ef þeir meta það með sýnugöfnum þá er það þannig og þetta bitnar þetta á stuðnismunum og ég veit að þeir eru mjög ósáttir ég meni þeir eru ennþá með Róman Empire flaggan sinn, fána sinn og þeir eru ennþá syngja söngum Róman Abrahamovic og eru mjög ósáttir þeir finnst, ég búin að lesa um að sér það á allir umræð að Chelsea stuðnismunum finnst þið miklum órétti beittir en veist, þetta var bara ákveðin sem þurfti að taka og eins og segir við getum ekki lengur sagt sko, en þetta kemur ekki fótbolti, þetta bara kemur fótbolti við og aftur við tölum þú veist, bara, og þetta bara eins og þróunin búin að vera þú veist, fótbolti bara orðið það mikilvægt menningalegt fyrirbæri að það bara hvort sem þú veist menn telja svo verið ekki þá bara þetta bara þú veist, orðið slíkt afla að svona aðgerði geta verið nauðsynlegar hvað gerist ég framhaldinu Chelsea þú veist, þeir gætu bara farið þú veist, lítsleðina sko þú veist, þeir gætu bara farið núna á örfá márun í sétild þú veist,
þá gætu þeir verið dæmdi niður
nei, ég held að geta ekki verið dæmdi niður
nei.
En náttúrulega þeir geta ekki eða eins og segja, þeir geta ekki selt snikkas í hlýi og svo alla þú veist, þá náttúrulega er þetta, þú veist, og það verður eitthvað viðvarandi, þú veist, þá veit ég ekki hvernig þetta verður ég veit ekki alveg ég gerum enga grein fyrir hvert virðið á klútum með það, þú veist klúbunin búin að vera rekin sko það búin að vera sett í klúbun úr eigin vasa Róman, ykkur 1500 miljón pund
svakalegt
þú veist, ég búin að heyra hvað 900 miljón pund á ári sem klúbunin í óbalans þú veist, það er enginn að fara að koma inn með þennan peningin í klúbun, skulum bara alveg því ég held að það sé alveg útiloka sko það er ekki að fara að koma inn ókeypis 100 miljónir í leikmannakaup þú veist, án þess að þeir að selja eða neitt annað eins og verið sá tími liðin hvert þá virði klúbsins eftir það skiljur þú veist, ef hann hefur ekki 100 miljónir pund á ári í forskot þú veist það er, ég veit það ekki gamla Chelsea ég held að það sé í besta lagi en veist, það er fyrir sér ég menn þið get ekki sami við leikmenn ég veit ekki eins og hvað þetta sett leikmenn veist, getur þú sett Lou Lukaku 120 miljoni pund eða látið hann fara frítt eða hvað ef þú getur ekki sett veitingar í hlýja og leik getur þá sett Lukaku ég veit það ekki sko þú veist og hérna og ég held að menn hafi ekkert bara hugsað út í það núna bara lága bara frista þessar eignir og hérna þá þurfti bara að gera það svo bara sjá í rauninni og aftur, þú veist, kreditin og túkul er náttúrulega bara að halda eitthvað einn haus í þessu ná að vinna hennar leik
akkurat.
Og, nú, og stu, umræðan vex óvissan bara er ærandi og hann núna er hann að fara undirbúða undir Lill og þessna sagði ég skilur bara hvernig gengur þetta
já
þú veist, hvernig námenn að mæta bara æfingar og sita liðsfundi og taktik með allt þetta í gangi og það er bara hver leikur er próf fyrir þá núna upp á það sko ég, þetta getur farið rætt niður við sko
já.
Mjög rætt
þá langar mér að fara að þessu sögðu á Ólympíuleikvangin í London þar sem að vestan vann Aston Villa 2-1 þar gerist það kemur upp á atveki leiknum og 70. mínútu í stöðinu 0-0 þegar Vestam skora fyrsta marki í leiknum þetta snerti mig Andrei Jarmolenko þegar hann bara brotnar móttakan, ég ætla bara að tala um þetta bara svona í aðdraganda Kai Havertz sigurmarksins þetta var rosalegt mark líka.
Já.
Móttakan hjá honum og slútið með vinstri. Þetta var rosalegt mark.
Já,
og svo bara fagnaða lætin sko þegar hann bara fer hann niður og niður og brotna bara saman sko.
Já, ég held að
við höfum. Og bara það snerti, ég bara táraðist þannig sko.
Já, ég held að við höfum alls svolítið komist við hann sko.
Já.
Þú veist og
Úgrænu maðurinn Andrei Jarmolenko.
Já og bara þú veist að eins og sé að bara geta verið þú veist, ég veit ekki eins og hvort maður á eitthvað dástaði sko, þú veist að verið að, veist, að gíru sig upp í stand til að spila svona lík með allt þetta í gangi menna, þú veist að allt sem maður þekkir heima þessi er bara farið
mm-hmm.
þú veist og hérna og það bara í einhverju þú veist út af einhverjum kjánulegum ákvörðunum sko þúsundum kilómetri eða hundruðum kilómetri burtu
ja.
Þú veist og aftur þú veist þetta bara, þú veist, komst maður bara við eins og þú segir
ja.
Og maður hérna gladdist með honum þú veist og hérna og bara gangi honum og hans fólki bara allt í hægin eins og hægt er sko
ja. Og þeir vinna þarna
mm-hmm.
ótrúlega mikilvæg sigur náttúrulega í þessari Evrópu baróttu hjá þeim þó svo að þeir séu nokkurn veginn úr leik með þetta fjórðasæti myndi maður halda að það ekki segir hann
Já, það sko að segja þessi ólíklegir
Já, en þetta svona maður veit ekki hvað þetta, þessi sigur náttúrulega hefur gefið þeim sennilega mikið
Já, sko það sem náttúrulega vestam einhvern veginn þú veist, þú veist, þú veist að sigla þessu tímabil vel í gegn, taka hérna Evrópu á næsta tímabil og svona
mm-hmm.
og hérna og nú langar maður bara að fara svolítið að sjá eigingötu vestam bara að fara í bankan og aðtuga lánastöðuna sína og bara fara fjárfyrst þetta líði upp í topp fjóra sko
Já.
Það vantar svo lítið upp á það einhvern veginn
Algjörlega
Þið vantar sannlega, þú veist styrkingu frammi, þið vantar styrkinguna miðun og styrkingu í vörð Já. Sko jafnir nýja markmann og hérna, sem er kannski ekki forgangsatriði sko, en hérna
Var samt svo hrættur, segir hún að þeir missi sína sterkustu pósta eins og Declan Rice og Jarrod Bowen.
Ekki þeir bara komið núna bara þessi segir bara og veðsetið allt rasli upp í topp og hérna og þetta hérna, takist þetta í sjensinn og bara, bara kýlum þetta upp í topp fjóra og hérna því að það, þú veist, þeir eru bara alveg potential í það sko og hérna þeir mandar þessi segir, þeir mandar svona liðið er frábært að það er of þunnt
mm-hmm.
þeir vantar svona smá umfí viðbótt sko veist, og hérna eins og segi menna, veist, nóa mörgum í þeir þurfi ekki sko 300 biljum funda leikmenn
mm-hmm.
þeir þurfi kannski 3 leikmenn sem kostar samtals 100 biljum fund
mm-hmm.
þú veist og hérna bara svona til þess að þétta hópin búa til valmöguleika búa til þú veist hérna búa til eitthvað sko eitthvað að bekknum sem getur komið inn og breytt leikjum og svona
algjörlega
og bara það væri gaman að það væri úkislega gaman að sjá þetta
mm-hmm. Já, ég sammála því Everton tapar heima í Guttagarði 0-1 á móti Úlfunum Conor Cody með sigurmarkið frábært skallamark eftir sendingu þarna utan að væng frá Ruben Neves John Joe Kenny fæði 2 gul með stuttum millibili hérna þegar rúma 10 mínútur var eftir að leiknum Everton er í bullandi vandræði og þeir eru bara þarna klístraðir hérna í fallbartunni sko.
Ég menna sjáðu bara munar ráðningum núna enda í há
já
hérna
og Frank Lampard til Everton
sko. Mm. Veist, og ég menna Frank Lampard hann bætti við sig hérna í glugganum hann tók hann að Van de Beek
hérna,
og Dele Alli þú veist hann er meiri kallið sem fram í kalvið lúfa náttúrulega er að koma tilbaka núna hérna En,
þetta er ekki að falla fyrir þó
Nei, en ég menna að sjáðu en sjáðu hvað há gerir
Þvist,
Hann bara er hérna í veglingan og liðinu Ég þarf að bæta þetta hérna Ekkert rosa, jú, ég eitthvað peningur En engin rosa upphæði sko
Hann fór ekki til dæmis í Að styrka varnarleikinu á Everton Frank Lampard
Nei, hann gerir það ekki, hefur ekki ja, Gata það
Jú, er það ekki
Hvernig koma til Everton hann var hjá mér í janúar
og hann gat náttúrulega bara keift og púslaði hann í götun og keift einhver meiri gæði inn í vörnina
og hérna hann virðist bara vera átafið steft það bara þetta lítur ekki vel út hjá Frank Lampard bara þetta lítur ekki vel út
það er kannski sko það besta fyrir hann sjálfan er að öllum líkindum ég ætla ekki að fullir það Watford getur bjarga sér Everton á ekkur að þrjá leiki inni á Leeds þeir eiga nokkra leiki inni að sko á hérna
já sko,
sko þeir
eiga
leiki inni á Watford þeir eiga þrjá leiki á Leeds og Watford og þeir eru með jafn mörg stig og Watford og Watford vann við komum að þeim leik núna sko þeir eiga þrjá leiki á þessi leik og það er kannski þetta er það besta í stöðunni fyrir Franklapa en eins og við töluðum þegar þú komst hérna daginn það er ekki liðið er ekki búið að vinna þessa leiki sem þeir eiga inni eins og leikið þessum assinlega á inni við erum mjög erfið að leiki inni
Ajá.
Bara fáránlega erfið að við erum Chelsea úti, Tottenham úti og ég man ekki hver hinn leikur var það er Aston Villa næstu helgi sko, á útivelli
Ajá.
Aston Villa getur hæglega unni okkur sko.
Ajá,
þeir eru bara með hörkulið og hérna en það er kannski að besta, eins og ég segi, fyrir Everton og stundins með Everton og Frank Lampard náttúrulega, að þeir eiga þrjáleikinni og að lið eins og sko Watford Norwich, eða Norwich er gott sem farið niður
Já, Norwich sem farið
Já, en hérna, en Burnley, Watford og Leeds er hérna, Brentford virðast ætla að vera að bjarga sér hérna
Tony United
Er hérna heldur að Everton getur þú séð þetta félag þetta fornfræga félag falla niður í Championship deildina núna
Já.
Það er bara staðan
ég ætla að spá því
það er, ég ætla rosalegt
ég ætla að spá því að bæði Watford og Burnley fari yfir þá
bæði Watford og Burnley
fari yfir þá, já
ertu þú að segja að Everton fari niður á Norwich og Leeds
nei, Watford eða Burnley
En já, Watford eða Burnley farið niður
já,
með
en Everton er að fara í 19. seti sko.
Já
þú veist, og hérna eins og ég segi, þú veist ég bara, þú veist, maður leitar að ykkur þú veist, ég meina það jákaða fyrir, þess að segja fyrir Everton er að þeir eiga marga leiki inn að þeir eiga eftir að spila ykkur fleiri leiki ég held að Everton hlakka ekki til eins leiks ég held að hugsa ekki til neittleik að þannig sjens fyrir mig
Nei.
Þú veist það er allt farið út úr þessu liði
Já.
Og hérna þeir eru ekki skilið að vera í sér dild
það er ekkit sjálfstust þarna
eins
ekki... og Jamie Carragher, var hann ekki orðað um daginn svo skemmtilega, þeir eru bara með Championship varnarlínu
Championship varnarlína, þú veist ofmetnasta markmann Evrópu
Já, hér... England's number one
England's number one
Þetta er rosalegt
Faldi gríni maður þetta skuli vera framtíð Englands í þessari stöð Það er alveg máleikitt að hérna, en bara eins og segi, ég menna, þú horfðu á leikir sem Everton á inni, sko, þegar við flettið upp sko að hérna þá bara, já ég...
þeir eftu sko, þeir eiga reyndar það er með þeim, þeir eiga fimm heimaleiki á móti þremur útileikjum í svona einhverju næstu áttaleikjum minnum við þá er þeir með tveimur heimaleikjum meira
já, sko næst, í næstu fyrir mætaði sko sjóðu þeitt Newcastle reyndar á heimavelli
já, veist, það verður mjög erfið leikur
fyrir það er vantarlega leikur sem Lampard er svolítið búin að horfa á
já.
Þú sem eitthvað staðið sem til þess að finnist þig játtefli myndi gera bara ímislegt fyrir þá sko þú veist svo eiga þeirna
ég held að Newcastle vinni þarna leik
þeir eiga Palace eftir úti þegar þetta Watford úti sem verður náttúrulega að risa leikur hérna
já, verður svakalegu leikur Watford
og þeir eiga hérna West Ham úti Svo eiga er þetta Manchester heima, Manchester United Crystal Palace heima Liverpool úti Everton heima, nei Chelsea heima hjá sér Leicester úti Everton heima og Arsenal úti Þess, hvað er Everton að fara að taka mörg stíð þessu leik?
Næst síðust umferð, nei ekki Everton heima Næst síðust
Nei, Brentford heima
Já, Brentford
Hvað er Everton að fara að taka mörg stíð út þessu leikjum?
Ekki mörg sýnist mér
Nei, þú veist, þeir eru Brentford heima en næst síðustu fyrir Brentford þá vantilega búin að bjarga sér Palace heima
Þetta verða svakalega erfið leikjum fyrir þá
Þú veist, eru þeir að fara að gera eitthvað móti Chelsea þótti sér heimavilli Leicester úti Arsenal úti West Ham úti Watford úti
Já, stefnir í æsi spennandi fallbaráttu og hérna Þetta verður eitthvað og talandi Watford Watford Everton hefði nú ekki vola langt í þann leik og Vicarage Road þeir vinna, mæta þarna á St. Mary's og vinna Southampton 1-2 Cucho Hernández með kemur þeim í 0-2. Sástu að annað markið að það var fyrra markið, þeir eru bara ykkur, þetta var eins og Little Britain með eitthvað, veist, hvað var í gangi að það sá Lísu, hvað þessi sendingana, þetta var rosalegt maður. Þetta sést ekki einu sinni í fjórðu deildinni hérna á Íslandi, sko.
Nei, sko, svo líka, þú veist, er Freysi Foster markmaður svona sem eitthvað svona boldistributor, sko, ég veit ekki einhvern veginn að hafa Freysi Foster getur í að spila út um vördinni, sko.
Elsku, hann er reynda búin að vera frábær, sko.
Já, hann er það líka, sko.
Hjá þeim, sko, hérna, en svo, hérna, ok, þeir minka munin, hérna, undir lok fyrirjáleiks, Mohamed Elanoussi og, hérna, norski landslismæðurinn, en lengra komust þér ekki. Chey Adams átti að neitt færi hörku skallaðið í setni áleiknum, en nær komust þér ekki. Og náttúrulega og Roy Hodgson, ég vissi ekki alveg hvort hann var að taka hjartatöflur eða eitthvað annað, sko, þú veist, hann er svo gamall, sko. Og en þú veist, hann var svo glaður, ég samgladist honum svo, sko. En þetta hlýtur að vera svona, að vera svona óstöðuleiki, þú veist, eins og hjá Votvortliðinu.
Þeir eru samt að finna punkta, sko.
Já.
Það er nefnilega með Votvort, þeir finna aldrei þess að tvo í röð.
Já.
Þú veist, ég held þeir ekki að tekið tvo í röðu, veitur, sko. En hérna, þeir eru á lífi í þessu, einhvern veginn.
Já, Roy Hodgson minnir með mitt á þann gæja sem liggur í sjúkrarúminu.
Já.
Og þú veist að línuritið er í gangi og þú veist að þetta er svona, þú veist, þetta er þú veist, og þetta er rosalegt, sko.
Og hérna, og ég held ég í bæði skipti sem komin aður, sko, þegar ég mynd satt, ég er einhvern veginn, mér finnst einhvern veginn Votvort bara vera fínt lið, sko.
Mm. Og hérna, miðað við Votvort,
miðað við Votvort og miðað við allt, sko. Mm. Og hérna, mér finnst, þú veist, ætli ég ekki sé svona 7-8 leikir með mér vetur, og mér finnst þér alltaf bara vera nokkuð góðir, sko.
Mm.
Þeir gefa ég öllum liðum leik.
Já.
Þú veist, nefnir nema þarna, þetta í miðri viku síðast er náttúrulega voru alveg jarðaðir, sko.
Mm.
En yfirleitt er þetta alveg, þú veist, alveg fight í gangi hjá þeim.
Já, mitt.
Og hérna, og þegar verðast, held ég bara, já, ég veit ekki hvað ég segi þessi bjart sinna að þeir haldi þessu uppi, en ég er ekki droslega svart sinna að það heldur, sko. Nei,
þeir eiga möguleika.
Alveg, já, ég sérstaklega
þegar þessi sígur gefið mikið,
sko. Sérstaklega með hann að Everton og Burnley vinn ekki leiki, sko.
Já, og þeir eiga náttúrulega innbyrðisleik og Everton, eins og við tölum á heimavalli. Það verður rosalegur leikur.
Já, sko, ef Votvort vinnur það leik, þá fer Everton yfir.
Ég held að Votvort vinnir þann leik.
Já, og þá fer Everton yfir, sko.
Þetta er svakalegt.
Þú veist, þessu segi, það er, þeir eru hérna með 3-4 leiki sem þeir, sem er hérna sjá fyrir sér að geta hýrt punta. Þetta er hýttur við þetta er einn af þeim. Mm. Og Votvort er bara betri en Everton núna, sko.
Það er högg fyrir Friðrik Valdimar Árnason, vinn minn, Evertonmann, grjótharðan og Andy Pugh, leikmann Þróttavogum, sem er Liverpool, nei, hérna Everton maður frá Liverpool borg. Þetta er högg fyrir þó að heyra þetta.
Já, það er bara hér er þess að bara, ég kem bara hingað til að séu sannleikana.
Já, á Elland Road tölum það, þú veist, sveiflurnar hann að Leeds tapar heima á 5. kvöldið móti ná Aston Villa 0-3, koma hann í algjöran 6-stigaleik á móti Norwich og hafa miklu meira í raun að vera að vinna heldur en Norwich og vinna leikinn 2-1 og eru miklu betri í fleik alveg frá atriðu.
Alveg.
En þetta var svo típist fyrir Leeds einhvern veginn að þeir voru næstu búin að klúra þessu.
Já.
Eins og bara tímabilið er búið að vera svolítið hjá þeim. Þeir voru samt margfalt betri en Norwich í þessum leik og hérna svo jafna Norwich hann. Þú veist á 90. mínútu Kenny McLean eftir þetta stóðst ekki á Timo Pukki tveimur mínútu setja og lýtsaðan er kannski bara erum að glutra þessu, tveimur rosalega dýrmættum stigum keiraðir upp bara og Rafinha var stórkostlegur í þessum leik á hana, kemst þarna framhjá sínu manni á þversendinguna svo á varamanni sem kom inn á bara tveimíðundum áður eitthvað Joe Gillard ungi og hann skoraði það í þakið ætlaði af hann sko. Það trilltist allt.
Já.
Sástu Jesse Marts að það fjólvarar
það
var klikast,
það var ekki annað hægt en ekki að gleðast með þeim, sko. Þetta var svo, þetta var svo mikið, sko. Þetta var svo, þetta var svo stórt moment
og bara stórt.
Ég held að þetta hafði bara verið moment sem bara tryggir það upp í deildinni.
Já, það gæti verið að fara á rönn núna.
Já, þú veist, ég meina, þeir eru með 2-5 í XG í þessum leik, þú veist, bara óðu í færum, algjörlega óðu í þeim, náttúrulega ágætum fyrir þá náttúrulega lítið að vera að þeir bara hafa ekki verið búin að klára það að þetta jöfnunumark kemur.
Já.
Og hérna, en þú veist, fólk talar oft færa nýtingu náttúrulega aðalega það sem það er þetta að gera er að búa þetta í færan og það eru þeir að gera og þeir hljóta að fara detta fyrir þá.
Já.
Og hérna ég held að þetta hafi verið það stórt moment, einhvern veginn það mikið bústin í liðið, það mikið búst fyrir Jesse March og hérna og bara alla borgin og allt bössið, þú veist þeir þurfi einhvern veginn að passa næsta leika, þú veist að hérna hann fari ekki mjög illa.
Já.
Þeir megi alveg tapa honum sko en að það verði ekki ykkur 5-6-0 skellu sko.
Helst að vinna samt.
Helst að vinna skellu en eins og segja veist, að hann haldi ykkur jákvæðu mómenti ykkur inn í gangi.
Já.
Veist, hafi ykkur til að veist, og eins og segja hérna, nei, þetta var segja, bara risa móment sko.
Hversu góður er að finja?
Góður.
Hann er fárónlega góður.
Já, en af hverju hann þá í Leeds?
Já.
Ja, það er fyrsta sem maður spyr sko,
loyalty.
Ég veit það nú ekkert sko.
Er ekki bara loyalty. Hann elskar að vera þarna.
Já,
en af hverju, já, þetta er góður punktur, góð spurning.
Já.
Af hverju er hann ennþá í Leeds?
Já, en ég hef nú held ég nefnt þetta áður sko að hérna þú veist, við horfum á þess að menn tökum hann, tökum Ward Prowse, Madison, Lester til dæmis. Bara til þess að svo nefnum ykkur sko, þú veist, þeir eru alveg fleiri annað. Þú veist, af hverju fara ekki upp í þessa top 6 klúpa sko. Og það er alveg það er ykkur ástæð fyrir því að það er ekki verið að bjóða í þá. Þú veist að, og eins og við sjáum Rafinha eins og helgina skilur við, þú veist, algjörlega sprengja það leik og eigan sko. En þú veist, eins og en hann er greinlega, menn greinlega treysta því ekki að hann geti gert þetta week in, week out. Þú veist, og ég veit ekki, þú veist, ég ætla hann á þessum lítsleiki sem ég sé veit, þá finnst mér of oft einhvern veginn kona, hverfa og hérna með veist, það sem hann getur veist, þá hérna veist, þá á bestu dögunum sínum á hann heima í eina bestu lögum Evrópu sko. En greinilega eru hinn í daginni það sem hann á það ekki of margir sko.
Já, taldu James Madison, hann komst korki Lundneströnd í setnibartsleiknum á móti Arsenal á Emirates.
Arsenal góðir maður?
Arsenal góðir,
shit,
vinna 2-0, Thomas T. Partey, partíð, hann var bara on í gær.
Allt Arsenalið, þú veist.
Martin Ødegaard var geggjaður í svona leik. Þetta er eitt besti leiku sem ég sé Martin Ødegaard í Arsenal tröju.
Ég bara,
hann var geðvikur.
Já, og hérna, eins og bara talaði bara Arsenal, þú veist, þeir hérna, þú veist, þetta er svo nýtt einhvern veginn að sjá þá svona, þú veist, 100% ákæði í öllu.
Já.
Þú veist, bara ákæðinu liðinu er rosaleg.
Já.
Og hérna og bara, þú veist, það er ekki hægt að tala bara, held ég, nógu vel þú Arsenal akkurat núna, sko. Þeir eru búin að vera frábærir í gær.
Já.
Og hérna þú veist, náttúrulega Lester, jú, þú veist, en ég held að Lester, mér veist Lester ekkert slæmir, sko. Þú veist,
nei,
þeir voru sérstaklega eftir fyrirmarki Arsenal.
Þeir áttu 20 minna kapla eftir 2050 minni og útháleikin.
Já.
Voru þeir flottir, sko. Anna átti bara Arsenal.
Já.
Bara algjörlega.
Já, og hérna, og sko, sérstaklega eftir Wolfsleikin, þú veist, þegar að menn bara fóru að höra upp, Arsenal er bara að taka fjólasætið, þú veist. Að þá held ég sko spurningamerki var trúðiðir því sjálfur. Þú veist, ég veit að margir treystuðum ekki til þess að þess klára þetta, þú veist, að það myndi eitthvað einn koksaði, myndi koma eitthvað erfið úrslit. Þannig að hver leikur svolítið fyrir það er bara prófrun, þú veist, bara spennist í það ekst og hérna, hver leikur er svolítið bara prófrun núna og bara andlan styrklýsir núna vitið hvað þið geta. Við sáum það bara í gær. Þetta er Arsenalið sem bara getur rosalega og bara getur rosalega hluti.
Já.
Og auðvitað horfa menn að rönnið núna en það er fyrir utan Wolfsleikinu augljóslega en þá er Arsenal búið að vera fán svona lið sem eru gott match fyrir þá. Þú veist, einhvern veginn undarfærið og verið að fá liðið svona þú veist, á góðum tímapunkti liðið sem eru kannski búin að vera eiga svolítið hérna í ykkur ströggli og liðið sem eru bara lélegar en Arsenal og eru að klára það og það bara nýtt fyrir Arsenal núna þú veist að klára þessa leiki þeir hafa ekki, þeim hefur ekki verið treysta til tíð þess að þeir eru að gera það núna
Já, mitt
Næsta próf fyrir Arsenal hvað gerist þeirra mót þetta kemur
Já
þú veist, það núna næsta skilur að hérna ef leikunin núna í vikunni dettur illa fyrir þá fyrir móti Liverpool hvað hérna hvernig koma þær út úr því Já. Því Arsenal ekki að fara að klára tímabili held ég á rönni sko þeir eru ekki að fara að vinna rest
Nei, ég held þetta ráðið svolítið á þessum leikjum sem þeir eiga inni
Já,
þeir eru erfiði leikir
Já, þeir eru erfiði leikir sko
og þetta sko
þeir þurfa að finna svona 3-4 stig í þeim
Já, við verðum að vinna sko helst væri frábært að vinna tvo af þessum þremur leikjum
Já,
það væri náttúrulega frábært en fjögur stig sko sigur og jafntefli í tveimur af þessum þremur leikjum væri held ég nokkuð sterkt
Já.
Í þessari baráttu
en eins og segi, núna vil ég bara sjá þú veist, þegar að höggi kemur þú veist, þegar ég tapa leika og hérna á okkur erfiðum dómi eða einstaklis mistökum ykkur svo liðis þú veist hvernig þið munir að þjappa saman eftir það og klára tímabilið það verður þessi næsta próf fyrir þá
Mér finnst rosalega spennandi, ég hlakka rosalega til að hérna að sjá hvernig varnarleikurinn í heild verður á móti Liverpool og hvernig við náum að spila sóknarleik á móti Liverpool hvort að við náum að nýta okkur svæðin fyrir aftan Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson þegar þeir koma hátt upp öllin og að þeir verum með ban eitra menn það, ég svo kröfuharður Sigurjón bara svona einhvern veginn mér finnst bara það sé rými fyrir rosalega bætingar hjá Arsenal miklu meiri bætingar mér finnst endproduktið hjá Arsenal ekki vera nægilega gott eins og hjá Bukayo Saka og Martinelli þeir eru búin að vera frábæri stórkostlegir ekki miskila mig Martin Ødegaard stórkostlegur Það vantar fleiri mörki í saga.
Já, en næsti leikur náttúrulega er svona með þeim settlega eftir komandi úr þessu rönni sem þeir eru búin að vera á er svolítið svona veist, þetta er svona stærsti leikur þeirra núna í svolítið tíma svolítið síðan mættu hann að toppliðana sko
Já, það voru klikkaða leikur sko
Ég man sko í leiknum Anfield staðan var nú 0-30 og Arsenal var bara alveg jafn gott.
Já, í 30 mínútur
svo kemur eitthvað atvik hann eitthvað klass og olbogi eitthvað staðar og eitthvað og Arteta þú veist, ég man, þú veist, þegar ég sett á Twitter þegar það gekk yfir bara flott, þarna vil ég sjá Arsenal Arteta brjálaður á línunni veginn, bara velkunnir aftur
Já.
Þetta er Arsenal sem ég þekki og mér langar að hafa þetta með okkur
Já.
En svo bara missaður hausinn einhvern veginn í það, bara þú veist, þú veist kloppið sem svona greinlega nákvæmlega hvað var að gera þú veist, fór bara og reyf kjaft á móti einhvern veginn kerðu völlinu stúkuna með sér og bara, þú veist, og allt í henni var momentið eða allt í henni var þetta bara of stórt dæmi fyrir Arsenal þú veist, allt Anfield brjálaður allir brjálaður klopp brjálaður, Arteta alveg farin einhvern veginn liði svolítið bara Arsenal greinlega misti bara svolítið fókusin hvað er í gangi núna, bara bam 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 3-0, þú veist og það er svona og þannig að það verður bara mjög gaman að sjá Veist, ég bara rosa forvitin skilur
það verður rosa
áhugaverður ef ég reyna að vera neutral sko, þá verður rosalega forvitin að sjá hvernig Arsenal kemur inn í leik þú veist, bara þú veist, ungi strákar, ungt lið að móti sko liði sem búið að vera þú veist rosa vel gelað sama sem búið að vera toppliði Evrópu núna í 4-5 ár einhvern veginn búin að sjá þessa leik í 100 sinnum þú veist, og er ekkert nörfi neitt fyrir þetta fyrir þeim fyrir Liverpool er þetta bara leikur upp á það þeir þurfa bara að vinna þetta og halda að pressa City og hérna
það er gríðarlega mikilvæg leikur fyrir Liverpool
ja, allir leikir eru það veist, Liverpool þarf að vinna rest sko.
Já.
Er hérna
ég hef áhyggjurnar mínar varandi þennan leik á miðvikudaginn eru sko við erum með Cedric Soares í hægri bakgrunni Tommy Asu er meiddur Og svo erum við með, sko, þeir hafa reynda verið að spila þokkalega vel, Gabriel og Ben White. Og við erum með Kieran Tierney í vinstra meðin og liðið hefur verið í stuði, Ramsteinn búin í stuði, en ég á að gera hægri bakvarðarstöðinni hana. og ég hef áhyggjur að einu leikmanni og hérna ég hef áhyggjur að hvernig Granit Xhaka kemur stemtur inn í þennan leik. Ef hann er ekki on þá er bara Liverpool að fara að taka þetta á sínum gæðum og vinnur okkur. Ef að Granit Xhaka er on, hann er bara þannig, hann er lang bestur við hliðin á Thomas Partey af bara leikmönnum sem við höfum úr að velja, þá eigum við mögulega. Og því að ef, sko, sóknamenni þurfa að vera að gíra þér, sko.
Já, ég meina, þú veist, það er alveg vita að eitt af því sem menn leggja upp í klefanum fyrir leikja á Liverpool bara, bara komið Xhaka úr jafnvægi, veiði hann snemma í gult einhvern veginn.
Og þá þarf hann að passa sig,
þá þarf hann að passa sig og Partey þarf að fara að passa hann og hérna einhvern veginn og hérna, svo náttúrulega annað í þessu líka er að Arsenal hefur ekki verið að spila mikið af leikið með sko 3-4 dagar millibili. Núna færi Liverpool auka dag í kvílda þó sko.
Já, það munur það.
Það munur það sko. Já. Og Liverpool er náttúrulega þölvant að spila sko svona þétt og meðan Arsenal hefur kannski ekki verið að gera mikið að því. Þannig að hérna ég held að sé ekki bara Liverpool maðurinn í mér, ég held að Liverpool sé sigur stranglíður í þessu leik sko. Það er bara, þú veist, þegar það er ennþá það mikill munur þessu liðum. En ef Arsenal finnur grúfu sitt eða er halda haus,
við erum með heimavöllin og ef að myndast stemning á Emirates, það gerir þá oft svona í kvöldleikjum og læti og talan og gefum að komast yfir Arsenal í þessum leik, þá getur allt orðið sko, þá getur 12 maður haft sitt að segja sko.
Arsenal alveg möguleika vinnuleik.
Já, 2-0 örgur sigur, Ramsdale flottur, bara enn eitt clean sheet.
Ramsdale eða Hosesa?
Ramsdale. Núna, ákvörð núna.
En á þessi tímabili, hvort er búin að vera?
Mér finnst það vera rosalega svipaðir.
Hvort myndir þú frekar vilja taka í Þróttu Vogum?
Ramsdale. Hann er svo mikið klikkau sko. Hann myndi passa ákvörð
inn í,
já, hann myndi passa ákvörð inn í Þróttu Voga sko.
Já.
En það þarf alvöru mann til að taka þar við kefluna Rafal Stefán Danielssoni. Já, ég hefna Já, Ramstil, ég held að mitt pick á Ítalíu, það bara aðeins bara rétt aðeins að skauta yfir Evrópudeildinar, eða þú veist hinna deildinar í Evrópu, og á Ítalíu þá var AC Milan að vinna Empoli 1-0, komast á toppin, Inter reyndar Alexis Sanchez kallinn, hann jafnaði á 90. mínútu í viðbóta tíma á móti Torino í Torino, 1-1, en Inter, þeir eiga eitt leik til góð en þeir ná ekki Milan er komin á toppin. Napoli vinnur sinn leik, Viktor Osimhen skoraði 2 mörk, vinna útisigur, Juventus vinnur, en þeir eru svolítið svona að unnið er ekki, jú ég held að þeir eru unnið, en þeir eru ennþá 7 stigum eftir Milan. Ég er svona, er ekki Milan að fara að sigla þessu, fyrir hvernig Napoli eða Inter?
Oliver Giroud,
hann er búin að vera fun heitur,
er
fransmaðurinn
sko,
þvílíkt mörk,
hvað eru margi menn sem fá ekki það kredit skilið eins og Oliver Giroud til? Ég bara, maðurinn er heimsmeistari, hann er Evrópumeistari, búin að vinna meistaradeildina, ensku deildina, hann er núna bara dauða færa að sigla ítölsku deildinni heim. Veist, og það er alltaf einhvern veginn vera
en ekki Evrópumeistari líka.
Já, ég manna það er náttúrulega hérna, en veist, það er endalaust þegar að tuttast í honum eitthvað, hann skor ekki mörk veginn. Allir þjálfara spila honum áli fullt nema hann að kannski restin í að Chelsea. Og hérna, þú veist, ég meiri sér bara, þú veist, frá því hann var í Arsenal, þú veist, ég fannst eitthvað allir alltaf vera tuttast í honum eitthvað og hann væri, vandaði þetta og þetta í honum og svona.
Þetta er flottu leikmaður,
mætir alltaf, þú veist, er alltaf 100% öllu sem að gerir. Þú veist, ég með þessi pjúra gæði eru til fullt af betri strækurum sko. En það má alveg fara að tala svolítið betur um Oliver Giroud en hefur verið.
Albert Guðmundsson, hann var ekki í leikmannahópi í Genoa þegar þeir mættu Atalanta, en náðu stigi 16. jafntefli þeirra í vetur. Þeir eru búin að gera lang flest jafnteflin á liðum á Ítalíu og það er að fara svolítið með Genoa, okkar menn
sko.
Já, því að þeir eru reyndar, þetta stig geti orðið mikilvægt þegar að vera talið upp úr kassanum í lokin, því að það munar 6 stigum á Cagliari og Genoa.
Síðustu 7 leikir á Genoa 0-0 á móti Atalanta, 0-0 á móti Empoli, 0-0 á móti Inter, 1-1 á móti Venezia, 1-1 á móti Salernitana, 0-0 á móti Róma og 0-0 á móti Udinese. Þetta er síðustu sjö leikir.
Já, ég er alltaf með sömu tökuna þegar verið að fara að vinna leiki, breyta jafntöflum í sigra.
Markatalan 2-2.
Já, þetta er svakalegt. Þetta er ítalslið eins og það gerist best. Þetta er ítalska leiðin.
Já,
já,
já.
Til Þýskalands, FC Bayern búið að gera jafntefli síðustu tveimur umferðu gera jafntefli á móti Hoffenheim helgina 1-1 Lewandowski skoraði þarna fyrir Bayern Dortmund á leik inni, þeir geta minka munni 4 stig þá gæti þetta alveg dóldið spennandi en Bayern ætti nú að hafa
þetta já, Bayern vinnur já, þetta sko já.
Þeir ætti nú að hafa þetta, en það var í gaman ef að Dortmund vinnur sinn leik sem þeir eiga inni ég er ekki að segja að koma ykkur skjált í FC Bayern þeir eru svakalegi sko talandum Bayern Serge Gnabry sem var leikmaður Arsenal hérna og það var þetta er svona ein sárasta saga sem ég hef hort upp á sem Arsenal stuðnismaður svona síðastliðin ár því hann var alltaf í stöðugu meiðslum hjá Arsenal og fór á lán hingað og þangað út kvipin og kvappin og hérna en nú er verið að orða einhvers konar endurkomi til Arsenal hann er náttúrulega bara 26 ára hefur unnið meistradeild Evrópu og náttúrulega og búndislíkuna, hann er bara geggjaðu startur hjá Bayern
okkur er þetta startur úr Bayern að fara til Arsenal
en það var eitthvað að vera að tala um hvort hann væri falur að því hann er ekki búin að, ég held að sé ekki búin að skrifa undir samning og það er spurning hvort þeir vilji hvort þeir ætla að selja hann eða eitthvað, ég veit það ekki, sko. En það er spurning, sko, það voru þeirra svona sko teiknaði þetta upp þannig eins og hann hafði, jú, mögulega áhuga endurkomu í ensku deildina og þá bara væri allt náttúrulega opið fyrir hann hjá Arsenal.
Já, en er hann opin fyrir Arsenal?
Ég veit það ekki. Það nei, kannski, þetta er, sko, kannski.
Þetta er svona sama samtál ég mig á eitthvað einasta sinn sem ég kem á sko rakarastofu hérna rakkar á stöðuna Selfossi sko
já Bjöss og Kjartani
og öllum þeirri ofsalega
já, búna
já. Sko þið verðið að fara svona átt ykkur á því að Arsenal er ekki í efstu hillu lengur
við erum á leiðinni
nei, já, kannski á leiðinni já. En hérna en Arsenal getur ekki satt í Serge Gnabry hörðu hérna, komdu hérna og spilaði meistardeildin og hverju ára næstu, það sem átt út
þeir geta ekki lofa honum
því og maður sem er búin að vera núna hjá Bayern starter og er bara eiga
rosalega
er sko núna að fara á toppinu ferlisinnum, hann er ekki að fara að segja já, ég ætla að fara að núna að taka þátt í uppbyggingunni hjá Arsenal hann er ekki að fara að gera það er bara
og er bara búin að vera á toppnum
Arsenal er bara ekki þeim stað að þeir geti kæft þessa menn bara það er bara staðréttin sko. Þú veist Arsenal hérna þú veist aftur kannski eru þeir þangað og ég held að sé bara margt sér bendi til þess sko. En hérna en þeir eru ekki þar núna og hérna og það er bara þú veist þetta er rosa erfið relasjón að átt að sjá þú veist ég hérna ég fatt að þetta með Liverpool á sínu tíma sko, þegar að Mkhitaryan fór til Dortmund frekar en okkar þá bara, ha? Akkur fór hann til Dortmund en við erum Liverpool bara, já, þið er í Evrópudeldinni, við veitum ekkert hvernig þið fara aftur í meistaradeld og bara, já þetta er orðið svona slæmt þetta er rosa erfið relasjón að átt að sjá sko. En Serge Gnabry er ekki að fara til Arsenal það er bara ekki að fara að gerast alveg svo Vlaðavit sem var ekki að fara að koma til ykkar
segir Sigurinn Jarðarsson, við erum hérna í Nova Sirius podcast stúdíói
þú líku bara þættir núna þetta var þetta erfitt
já nei, það veist að þetta er sko hérna, Real Madrid er bara, er að sigla þessu þægilega á Spáni
já, mjög þægilega.
Og hérna, og París er að gera slíkt þið sama í Frakklandi hérna ertu, já, þú spáir Liverpool 1-3 sigri á móti Arsenal á miðvikudagskvöldi ég ætla að vera á bjartsýnisvagninum og segja 2-1 Arsenal en raunsæði spáin mín segir 0-2 Liverpool. Það er en óskikki spáin mín 2-1 Arsenal. Þannig að þú veist það er aldrei að vita kæru hlustendur, ég vona að hafi haft gaman að þessu og þessari yfirferð hérna meistaradeildin á enska boltan. Ég sko, ég ætla bara að sleppa championship deildin í dag.
Já,
já. Það er nefnilega voðalega svipað í gangi. Ég hef kannski 30 sekundur. Það er hérna Bormoð nefnilega, þeir unnu sigur heima, Fúllam gerir jættefli. Bormoð er í líkil stöðu með þetta annarsæti og liðin sem eru í play-off-sætunum, það er Queen's Park Rangers, Huddersfield, Blackburn og Sheffield United minnum í sjötta.
En sko, þú náttúrulega ert að gleyma hér.
Já.
Luton Town 57 stig eins og Sheffield United.
Þeir eru með jafnmörg stig og Sheffield.
Já, Luton Town.
Já, þetta eru hérna þetta er lið Stefáns Pálssonar sagfræðings.
Sumar mínu bestu momentum hafa orðið í hérna í lífinu hafa orðið þegar ég var með Football Manager Save með Luton.
Það er þannig.
Já. Það var alveg stórkostlegur tími.
Já, maður þarf að fara að rifja upp gamla takta í Championship Manager. Það er bara frábært að fá því þáttinn sigurinn. Hérna, og hérna þar til síðar.
Já, takk fyrir mér maður, gaman að koma
og góða skemmtun á miðgöldaskvöldið yfir hérna stórleik umferðanur
verður kannski ofildildin special
er aldrei að vita ég hérna þá eftir að
life.
Þá, já, life. Þá er eftir að koma í ljós nú er komið rosaleg pressa á aðra þá það stjórn undir þannig að það er bara aldrei að vita en við verðum hérna kæru hlustendur eftir viku ish og þanga til þá verið sæð